105.5-ზე კულტურის დროა. გადაცემაში რადიო ბაქანი. გიორგი ლორია გადაცემა რადიო ბაქანი. ყოველ კვირა დღეს რადიო აჭარის ეთერში გიწევთ კულტურაზე სასაუბროთ. დღეს გადაცემაში ამუშავდება რუბრიკა ფესტივალები. აქამდე გვისაუბრია ბერლინის საერთაშორისო ფესტივალზე, ბუკერისა და კონკურის ფესტივალებზე. რა თქმა უნდა, თითოეულ მათგანზე სასაუბროდ კონკრეტული მიზეზები არსებობდა. იქნებოდა ეს მრგვალი თარიღი თუ ამ ფესტივალებთან დაკავშირებული ღირებული და საინტერესო მოვლენა. დღესაც ასე მოხდა. ლეო კარაქსი, დიდი ფრანგი რეჟისორი, სულ მალე ახალი ფილმით წარუდგება მსოფლიო კინომანებს და არამარტო მათ. ფილმს უჩვენებენ საფრანგეთში, ზღვისპირა ქალაქ კანში. ფილმში ანეტ მთავარ როლს ადამ დრაივერი და მარიონ კოტიარი ასრულებენ. ის კანის 79 კინოფესტივალის გამხსნელი ფილმია და მისი პრემიერა 6 ივლისს იგეგმება. და შედგება კიდეც დიდი ალბათობით. 2012 წლის საკულტო ფილმის Holy Motors-ის შემდეგ ეს რეჟისორის პირველი სრულმეტრაჟიანი ნამუშევარია. ლეომ სადებიუტო ფილმი Boy Meets Girl 1984 წელს გადაიღო და კრიტიკოსები უმალვე თავის მხარეს გადაიბირა, თან რამდენიმე მნიშვნელოვანი ჯილდოც ერგო დებიუტისთვის. ლეო კარაქსის ყველა ფილმი მოვლენაა და არც ამ ფილმმა გაგვიცრუა იმედები, განაცხადა კანის კინოფესტივალის პრეზიდენტმა პიერ ლესკურმა. ანეტი საჩუქარია, რომელსაც კინოს, მუსიკისა და კულტურის მოყვარულები დიდხანს ელოდნენ, ამბობს ლესკურმი. მოკლედ, საუბრობთ კანის კინოფესტივალზე, რომლის დაარსების ძირითადი იდეა ვენეციის კინოფესტივალის ალტერნატივის შექმნა იყო. რატომ დასჭირდა ვენეციის კინო დღესასწაულს ალტერნატივა? ალბათ იმიტომ, რომ მთლად დღესასწაულად აღარ გამოიყურებოდა. არ გავდა ეს ყველაფერი დღესასწაულს. ნაცისტური რეჟიმის გავლენის ქვეშ იმყოფებოდა. მაგალითად, 1938 წელს ფესტივალის გამარჯვებულები ლენი რიფენშტალის პროპაგანდისტული ფილმი ოლიმპია და ბენიტო მუსოლინის შვილის ვიტორიოს მონაწილეობით გაკეთებული ფილმი გახდა. ითვლებოდა, რომ გამარჯვებულების გამოვლენა ნაცისტური გერმანიის ზეწოლის ქვეშ ხდებოდა. ამ დროს იტალია გერმანიის უდიდესი მოკავშირე იყო, რომ გავიხსენოთ. ფრანგები კი ახალი ფესტივალის დაარსებით იმედოვნებდნენ, რომ ის პოლიტიკურად დამოუკიდებელი იქნებოდა. პირველი ფესტივალი 1939 წელს ლუი ლუმიერის ხელმძღვანელობით უნდა ჩატარებულიყო, მაგრამ მეორე მსოფლიო ომი იწყება და გეგმა რჩება განუხორციელებელი. ნუ განუხორციელებელი რა? ფესტივალის ფარგლებში, რომელიც პირველი 20 სექტემბერს უნდა გამართულიყო, ერთი ფილმის ჩვენება მაინც მოასწრეს. ეს იყო ვიქტორ ჰიუგოს რომანის ამერიკული ეკრანიზაცია The Hunchback of Notre Dame. პროგრამაში შეტანილმა დანარჩენმა 16 სურათმა კანის ეკრანებამდე ვერ მიაღწიეს. სექტემბრის დასაწყისში გერმანია პოლონეთს დაესხა თავს. გაჩაღდა მსოფლიო ომი. კინოფესტივალის ოფიციალური ისტორია მხოლოდ მეორე მსოფლიო ომის დასრულებიდან ერთი წლის შემდეგ, 1946 წელს იწყება. საზოგადოებისა და კრიტიკოსების სკეპტიციზმის მიუხედავად, რომლებიც ვერ ივიწყებდნენ 1939 წლის წარუმატებელ ფესტივალს, თავრობის მხარდაჭერით ორგანიზატორებმა მოახერხეს ახალი კინოფორუმის ორგანიზება. საინტერესო, რომ ოფიციალური მოსაწვევები გაეროს წევრი ქვეყნების უმეტესობას დიპლომატიური არხების საშუალებით გაეგზავნა. შედეგად ფესტივალში მონაწილეობის სურვილი და თანხმობა მხოლოდ 21 ქვეყანამ გამოთქვა. კანში 46 ფილმი გაეგზავნა. ზოგიერთი დელეგაცია კი, კერძოდ არგენტინის და ნორვეგიის, კანში ცარიელი ხელებით ჩავიდნენ. მათ ფილმები არ ჩაუტანიათ. ასეთებიც მომხდარა. გაისეირნეს ზღვისპირა ქალაქში. ცოტა მოგვიანებით, იმის გამო, რომ დროში ვენეციის კინოფესტივალს არ დამთხოვდა, მაისში გადაიტანეს. დღეს რთული წარმოსადგენია, მაგრამ პირველი ფესტივალის მთავარი პრიზი 11 მონაწილე ფილმს შორის გადანაწილდა. ლაურეტები გახდნენ ბილი უაილდერსის, რობერტო როსელინის ფილმები, მათ შორის იყო ფრიდრიხ ერმლერის საბჯოური ნამუშევარიც. რთული იყო ფესტივალის პირველი ნაბიჯებიც. 1948 და 50 წლებში ფინანსური პრობლემების გამო ფილმების ჩვენებები არ გამართულა. დასაწყისში კანში გამართული კინოფორუმები მასშტაბურ კინომოვლენად ნამდვილად არ მიიჩნეოდა. მაგრამ უკვე 50-იანი წლებიდან ნელ-ნელა იკრებს ძალებს და მსოფლიოში გარკვეულ პოპულარობას, იმიჯსა და სახელს მოიპოვებს. ეს განაპირობა დიდი კალიბრის ვარსკვლავების წითელ ხალიჩაზე გასიერნებამ. სოფი ლორენი, ბრიჯიტ ბარდო, გრეის კელი, ალენ დელონი, რომი შნაიდერი. ამათმა წონამ, რა თქმა უნდა, თავისი გავლენა იქონია. წლიდან წლამდე ფესტივალი თავის ნიშას, კონცეფციას ეძებდა. მუშავდებოდა სხვადასხვა წესი. ლაურეატების რაოდენობაც მცირდებოდა. ძალიან კარგი იყო. პირველ წლებში საკონკურსო ფილმებს არა ფესტივალის კომიტეტი, არამედ მონაწილე ქვეყნები არჩევდნენ. რაც რა თქმა უნდა უამრავი კონფლიქტის გამომწვევი აღმოჩნდა. Ну, ეს მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ არის, ბევრი ქვეყანა ერთმანეთზე ნაწყენია და კინემატოგრაფსაც იყენებდნენ ამ როგორ ვთქვათ, განაწყენების გამოსახატად. რომელიმე სახელმწიფოს არ მოსწონდა მეორე ქვეყნის მიერ გამოგზავნილი ფილმის შინაარსი და იყო დიპლომატიური სკანდალები. ბევრისთვის კინო არ მხოლოდ ხელოვნების ენა იყო, ნუ ეს გასაგებია. ისინი ფესტივალს პოლიტიკურ არენადაც იყენებდნენ. მაგალითად, საბჭოეთმა რეჟისორ სერგეი გერასიმოვის პროპაგანდისტული ფილმი ჩაიტანა „ასვაბაშ ჯონ ნიკიტაი“, რაზეც ორგანიზატორებმა ჩინეთის ლიდერის ჩან კაიშის მოსაფრთხილებლად ფილმი მხოლოდ ჟურნალისტებს უჩვენეს. ასეთი უამრავი მაგალითია. ცოტა მოგვიანებით შეერთებული შტატების მხარე საკონკურსო პროგრამიდან ფრანგი რეჟისორის ალენ რენეს ფილმის ჰიროსიმა ჩემო სიყვარულოს ამოღებას მოითხოვს. მიზეზი კი ატომური ბომბის თემა იყო, რომელიც პრაქტიკულად ტაბუირებული იყო. გავიხსენოთ 1945 წლის აგვისტოს შტატებმა სწორედ ეს იარაღი გამოიყენეს იაპონიის წინააღმდეგ. ალენ რენემ ფილმი პოსტაპოკალიპტურ ჰიროსიმას, უფრო ადამიანების ჰიროსიმაში ცხოვრებას იკვლევდა, რაც ამერიკულ დელეგაციას არ მოეწონა. მათთვის ის ზედმეტად სენსიტიური იყო. ცოტა მსოფლიო სინდისის სტატუსზე შეტევად განიხილეს. იყო კიდევ ბევრი ასეთი შემთხვევა. 1972 წლიდან კანის კინოფესტივალი უკვე თავად წყვეტს საკონკურსო პროგრამების ფორმირების საკითხს, რამაც ბევრი გაუგებრობა აცილებინა თავიდან. წლებთან ერთად მივიღეთ მსოფლიოს ნომერ პირველი კინოფორუმი, კანის კინოფესტივალი. რაც შეეხება ჯილდოებს, ფესტივალის მთავარი პრიზი იყო გრან-პრი. 1975 წლიდან კი ოქროს პალმის რტო. გრან-პრი კი პრესტიჟულობით პედესტალის მეორე საფეხურზე ინაცვლებს. ამად გარდა ჯილდოები გაიცემა ქალისა და მამაკაცის როლის საუკეთესო შესრულებისთვის, საუკეთესო სცენარის, რეჟისორისა და ოპერატორული ნამუშევრისთვის. ასევე ჟურის პრიზი და ოქროს კამერა საუკეთესო დებიუტისთვის. რაც შეეხება საბჭოთა კავშირს და იმდროინდელ კინოს, იმდროინდელ კინოში ქართველ რეჟისორებს 1958 წელს შეგვიძლია გავხსენოთ კინოფორუმის მთავარი პრიზით აღნიშნული მიხეილ კალატოზიშვილის ნამუშევარი „მიფრინავენ წეროები“. მოგვიანებით 1987 წელს გრან-პრი ერგო თენგიზ აბულაძეს ფილმისთვის მონანიება. დღეს კანის ფესტივალი ასოცირდება წითელ ხალიჩასთან, ვარსკვლავებთან, გლამურთან, თუმცა ყველაზე მთავარი მაინც ის დიდი ოსტატებია, რომელთა ფილმების ნახვა წლიდან წლამდე ველოდებით. მოლოდინები კი ყოველთვის დიდია. რთულია ფილმიდან ფილმამდე გადაახდეს შენ შედევრს, მაგრამ ჩვენ მათგან ამას ყოველ წელს ველით. ამასთან გვაქვს ჟიურის წევრების და საორგანიზაციო კომიტეტის დიდი იმედი, რომ ისინი გვაჩვენებენ უცნობ ფილმებს, უცნობ რეჟისორებს, რითაც ჩვენთვის საინტერესო აღმოჩენებს გავაკეთებთ. სამწუხაროდ ეს სულ ასე არ ხდება. დაახლოებით ისე, ლიტერატურის ნობელს ბევრი გენიოსი რომ გაპარვიათ, ან არ შეუმჩნევიათ. უნდა ითქვას ისიც, რომ ყველა დიდ კინოფორუმს თავისი კონიუნქტურა ჩამოუყალიბდა. თუ ბერლინის კინოფორუმზე ფილმს აფასებენ მარცხნივ გადახრილი ლიბერალური ქვეტექსტებით, პრაქტიკულად აუცილებლობად ითვლება პოლიტკორექტულობა, გარკვეულ ხანგრძლივობაში კომერციული წარმატების მარათონში ჩართულობის შანსები. მაშინ ბერლინის ოქროს დათვთან ნამუშევარი ან რეჟისორი უფრო ახლოა. კანში ეს კომერციულ წარმატებასთან ერთად გარკვეული პოლიტიკური შუქჩრდილებია. გაწერილი კვოტები ფილმებისთვის, იქნება ეს ფემინისტების მხრიდან მოთხოვნილი, ну я так вот инструктажи ту кали режиссёрების კოტირება. ამას ცუდი არაფერია. რომ არა ერთი მაგრა. ეს მაგრა არის ის, რომ ეს არ უნდა აისახებოდეს ხარისხზე, ან არ უნდა ხდებოდეს სხვა რეჟისორებისა და მათი ფილმების ხარისხის დაკნინებით, ხელოვნურად დაჭრდილვით და ფონ რატრაქციონად ქცევის ხარჯზე, რაც სამწუხაროდ ბოლო წლებია ნამდვილად ხდება კანში. რამდენად იყენებენ ფესტივალის ორგანიზატორები კონექტურას ჟიურის წევრებზე ვერ ვიტყვი. მაგრამ ბოლო წლების შედეგები გარკვეულ ვარაუდებს აჩენს. დიდი ოსტატები რჩებიან თამაშგარე, ტერენს მალიკი, ალმადოვარი და ასე შემდეგ, და გაურკვეველი ღირებულებების მქონე ფილმებს ანიჭებენ მთავარ ჯილდოებს, რაც კინოკრიტიკოსებშიც და უბრალოდ კინოს მოყვარულებში თავისებურ პროტესტის მუხტს ბადებს. ამასთან, ფესტივალის კომერციალიზაცია და ჰოლივუდიზაცია ცოტა იყოს გულნატკენ სტოლებს მაყურებელს, მაგრამ ერთი რამ ფაქტად რჩება. კანის კინოფესტივალი მსოფლიოს ნომერ პირველი კინოფორუმია, რომელიც ცოტა სხვა მიმართულებით დაიძრა, მაგრამ იმედია კაპიტანი ამ შემთხვევაში პროფესიონალი მაყურებელი სწორ კალაპოტში დააბრუნებს ამ უზარმაზარ კინოლაინერს. თუ კანში ოქროს პალმის რტოს მოიპოვებ და შემდეგ მეც არაფერს გადაიღებ, შეჩერდები ან შეეშვები საერთოდ კინემატოგრაფს, მაინც კინოისტორიის ნაწილად დარჩები. ამდენად დიდია კანის კინოფორუმის ავტორიტეტი და გავლენა. არსებობის 74 წლის განმავლობაში კინოსამყაროში ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი და პრესტიჟული მოვლენა გახდა. ფესტივალი ყოველწლიურად 50,000-მდე სტუმარს და 4,000-მდე ჟურნალისტს იზიდავს, რომლებიც ღონისძიებას აშუქებენ. პანდემიის პირობებში რა თქმა უნდა ფორმატიც შეიცვალა, თუმცა პოსტპანდემიურ სამყაროში კანში კიდევ უფრო მეტი სტუმარი ჩავა. დიდი ოსტატების, დიდი კინოს ნახვა მოგვენატრა. ქატო იქა, ფქვილი აქა. ჭირი იქა, ხინი აქა, მე მგონი არაფერი შემშლია. ამას ყველაფერს ჭირსა და ხინ გამოვლილი კანის კინოფესტივალიდან მოკვეთილი და პერსონა ნონ გრატად გამოცხადებული ლარს ფონ ტრიერის 2000 წლის ოქროს პალმის რტოს მფლობელი ფილმიდან Dancer in the Dark შეაჯამებს ბიორკის სიმღერით I've seen it all. მადლობა ყურადღებისთვის, მომდევნო კვირა დღეს 13:30 წუთზე რადიო ჯარის ეთერში შევხვდებით.
See a man killed by his best friend, and lives that were over before they were spent. I've seen what I was and I know what I'll be. I've seen it all, there's no more to see.
ყოველ კვირა დღეს რადიო ჯარის ეთერში საუბრები კულტურაზე გადაცემაში რადიო ბაქანი.